Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu od Cycling.sk. Máme za sebou jarné monumenty, a teda kompletnú zbierku štyroch podujatí, na ktoré sme sa od začiatku sezóny tešili, a pokračujeme už s výhľadom na Grand Tour, keďže do Giro d'Italia nám ostáva 10 dní, takže Grande Partenza sa nezadržateľne blíži. O tom všetkom dnes, od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip.
Dobré ráno.
No až skôr, než sa dostaneme k monumentálnemu Liège-Bastogne-Liège, tak minulý týždeň sme zakončili krátkym preview valonského šípu, tak sa teda poďme pozrieť, čo sa teda vo Valonsku odohrávalo. Môžeme začať ženami. A po x rokoch sme videli Kašiu Neviadomu na cestných pretekoch dvíhať ruky nad hlavou. Minulý rok si spravila tak trošku chuť na gravelovom majstráku sveta. Tam si poradila s konkurenciou, obliekla sa do dúhového dresu, ktorý však tento rok ešte nemala príliš veľa príležitostí si obliecť. Na pretekoch neviem, či vôbec nejaký gravel absolvovala. Ale hovorila pred pár týždňami v príspevku do toho magazínu Eurosportu Cycling Show, že by sa chcela viac venovať gravelu, keď už je teda majsterka sveta, zaradiť to trošku viac aj do svojho tréningového plánu, ale zatiaľ hrá prím samozrejme cestná sezóna, čiže na tieto huntúctva nie je momentálne čas, hlavne počas klasikárskej kampane. No a Murdehuy jej nakoniec celkom vyšiel, ako náhle zatakovala superky na Murdehuy, tak Demi Vollering a takisto Elisa Longoborghini sa trošku predsedili dozadu, a perfektné víťazstvo od Kaši Neviadomej určite ti zahrialo srdiečko.
No jasné, tak ja a Polsko to ide spolu. Je podľa mňa neuveriteľná tá konzistentnosť, že pri nej, pri tej konzistentnosti, že nepadlo tam žiadne víťazstvo bez dvoch mesiacov 5 rokov, že posledný krát vyhrala na Women's Tour 2019. Pretože v jednotlivé roky vždy končí povedzme top 10 v UCI bodov, keď už sa bavíme o bodíkoch v posledných epizódach. A konštantne býva na pódiu, bola tento rok na pódiu Ronde, bola štvrtá na Strade Bianche a podobne. A jednoducho to víťazstvo dne a nie prísť. A ono tiež je Neviadoma vtrhla na scénu veľmi mladá, čiže on stále má len 29 rokov, takže tie najlepšie roky kľudne môžu ešte len prísť. Ale čo ukázali tieto preteky, alebo celkovo ten vlastne ardenský triptych ukázal v ženskej cyklistike, je, že to, čo bolo nemysliteľné minulý rok, že sú týmy, ktoré dokážu poraziť SD Works, tak tento rok jednoducho každý z ardenských pretekov vyhral iný tým. Vyhral Marianne Vos, vyhrala Amstel, vyhrala Kaša Neviadomá Flash a potom Liež Grace Brown z FDŽ. Čiže to je, môže to byť tým, že Demi Vollering nemá takú formu, ako mala v minulých sezónach alebo minulej sezóne. Môže to byť aj to, že jednoducho tie týmy prestali špekulovať a bojovať o druhé miesto a neboja sa to tam udrieť. Vlastne presne ten scenár toho záveru Flash Valonského šípu, to je presne to, o čom ide pri porazení SD Works, že vlastne za normálnych okolností ten tým má tak zmaknuté tie preteky, lebo 7-krát či koľkokrát to vyhrala Anna van der Breggen, zaatakovala furt v tom istom mieste plus minus. Potom Anna van der Breggen si sadla do tímového auta, prišla Demi Vollering, ktorá v lani vyhrala celý triptych, a zdá sa, že to je ako keby naučené tie preteky presne, a kde zaatokať, akým spôsobom. A ten vlastne je tým taká ako paralela toho, že ako porazí ten tým, že proste skúsiť nejak veci inak, alebo jednoducho nespoliehať sa na to, že vždy iba s nimi prehrám, ale ísť do toho v podstate kamikadze, tak ako ten záver na Murdehuy vždy je, pretože tam je toľko nástupov, ktoré vyzerajú, že sa udržia a že sa chytia, a že toto je ten víťazný nástup, a zrazu sa pozeráš na tabulu asi, ja neviem, 150 metrov pred cieľom a hovoríš si, že však to už je nič, ale zároveň ten sklon toho je tak strašne prudký, že vlastne to sú také naozaj slow-mo preteky. Ja som pri mužských pretekoch, ktoré ešte špeciálne boli tento rok poznačené podmienkami, však aj ženské v podstate oni končili o dve hodinku neskôr, tak som rozmýšľal pri štarte vlastne z toho tých 1200 metrov na Mur de Huez, že to je ako keď sa pozeráš na ľudí vo fitku, ktorí majú stacionárne bicykle vedľa seba rozostavené, že vlastne to je taký ako totálne vyrovnaný proste súboj na začiatku, že, lebo nikto nemôže zaatakovať skôr, lebo to absolútne k ničomu nebude viesť. Takže to Flèche Wallonne je taký súboj ľudí na stacionárnych bicykloch.
OK, poďme k mužskej verzii. Tá bola takisto zaujímavá. Videli sme na štarte asi najvyrovnanejšie štartové pole, čo sa týka ardenského triptychu. Absentovali veľké mená, až s výnimkou Toma Pidcocka. Tak sme videli skutočne ľudí. že by som to takto povedal, že to bol celkom ľudský súboj. A
myslíš hobici, bol to bol pretek hobikov, hej?
Hobici, ktorí majú celkom slušne zaplatené.
Hej.
Ale do posledných stoviek metrov teda bolo ťažké predikovať, že kto sa stane víťazom. Navyše po tom celodennom meteorologickom šialenstve, ktoré bolo na Valonskom šípe, to si takisto treba zobrať do úvahy, že jazdci štartovali za slnečného počasia, aj keď teda si každý vedel, že tá teplota nebude počas dňa úplne vysoká, tak priemerná teplota z toho dňa bolo 6 stupňov, navyše začalo pršať. Miestami
tých 6 stupňov podľa mňa neznie až tak strašne hrozivo, ako to tej podmienky okolo toho.
To, že si premoknutý a navyše ti tam začne fúkať a nemáš na sebe dostatok oblečenia. Tak to je trochu už problém. A hlavne tie prehánky a či už dažďové, snehové, všetko to prišlo v okamihu, kedy sa už začalo pretekať. Takže tam už nebola nejaká možnosť naskočiť si do tímového auta a poriadne sa obliecť, pretože veľmi jednoducho sa tam dal stratiť kontakt. Ale jazdci, ktorí trošku zareagovali na tú predpoveď počasie lepšie, tak sa pohybovali vpredu a asi mali aj väčšiu nádej na víťazstvo. Keď si zoberieme Stephena Williamsa, tak je to Brit, čiže na takéto počasie je asi zvyknutejší, ale tiež mal na sebe tú najčiernejšiu, najnepriehľadnejšiu pláštenku, takisto dlhé rukavice, čiže rozhodne mu nebolo teplo. A
UNOX dokončili, myslím, všetci pretekári UNOX podľa očakávania tiež.
Áno,
proste
áno.
Tvrdé natúry, vikingovia.
To bola takisto téma, že čo robíte, aké škaredé počasie, že tak normálka.
Normálne presne, každý deň.
Ale no, tak v prípade UNOX sa potvrdzuje to, čo už obletelo niekoľkokrát sociálnymi sieťami, že chlapci trénujú v Norsku v januári počas snehových týchto kalamít a kým zvyšok sa vyhrieva v Kalpe alebo na Kanároch, tak oni si proste idú v Norsku heavy metal a potom príde trošku snehu na Valonskom šípe a nič to s nimi absolútne nerobí, netrhá im to žily. Kdežto nie je to až tak ďaleko od Norska, ale taký Matiáš Kielmose, tak ten, kto videl, ako ho dávali dole jeho tímoví, respektíve ľudia z tímu Sanieri z bicykla, totálne premrznutého, tak som myslel, že neviem, vyzeral ako nánuk.
No to je vytrasený nánuk. To bol akože veľmi pre mňa nekomfortný záber, keď som to videl. Ale rozmýšľal som nad tým, že Steve Williams, že vlastne Izrael celkovo v takých akože veľkých World Tour pretekoch nemá veľmi zastúpenie na najvyššom pódiu, hoci samozrejme hovoríme o človeku, ktorý vyhral Tour Down Under tento rok. Ale ešte aj jedna z tých málo víťazných fotografií z cieľovej z finišu, tak máš, nemáš ani svoj dres proste tímový, ale máš tam tú tímovú pláštenku.
Hej.
Ale Eko im môže mať radosť, že vlastne môže takýmto spôsobom natívne spropagovať svoj equipment do dažďového počasia, lebo to ukazuje, že vieš, že to je proste pre najtvrdších borcov je tu toto vybavenie od tejto firmy. Ale strašne, aj ešte teraz, keď mám otvorený Pro Cycling Stats a vidím tú finuš, fotku na finiši, a viem, že neviem, či si to ty nepísal práve na náš Discord.
Vyhral Dan Martin.
Dan Martin, absolútny Dan Martin. Akože, inak každý z tých cyklistov, ktorý vlastne odjazdil, alebo cyklistov aj cyklistiek, lebo tie podmienky boli podobné, tak vyzerali o 5 rokov starší v cieli, jak na začiatku pretekov to vyzerali. Fakt,
povedal, že o 10.
Hej, môže byť. Akože, keď sa hovorí, že ošľahaný vetrom, tak toto bolo, že ako presne tak to vyzeralo. Lebo ešte naozaj, že tie podmienky boli fakt zlé, ale ukázalo sa, že čo dokáže vlastne spraviť relatívne zaujímavejší priebeh Valonského šípu, keď už to nie je samotný profil pretekov, ktorý je v podstate prispôsobený na to, že sa všetci stretnú na tých stacionárnych bicykloch na upätí Murdehuy. A tak tu sme mali počasie, preto došlo k rozdeleniu pelotónu, preto dokončilo preteky len 44 mužov a to sú presne dôvody, pre ktoré tie preteky boli jedny zo zaujímavejších túto sezónu. Mimochodom ženy skončilo ich 106, ale myslím, že to môže byť tým neskorším štartom, že im chytili možno lepšie podmienky. Lebo u tých mužov to bolo ako keby dosť kumulovaná podchladenie, ktoré sa tam celý deň držalo, predsa len ženské preteky, hoci tiež mali 146 km, tak muži mali o 50 viac. Ale ja si myslím, ja mám rád ten záver, ale nepamätám si ani, že by som nejaké roky nejak veľmi intenzívne sledoval niečo viac ako tých posledných 1200 metrov a tento rok som si to pozrel dlhšie, povedzme ako po iné roky.
Tento rok to bolo pozerateľnejšie, to treba priznať. Søren Kierkegaard Andersen tam bol v úniku, aj keď teda asi bolo každému jasné, že to bude odsúdené na neúspech, potom tam bolo ešte zo pár nástupov, čiže aj tie posledné kilometre pred nájazdom na Murdehuy boli celkom výživné a potom to už bolo vyslovene iba o trpezlivosti, tradične, takže nenechať sa nejakým spôsobom vyhecovať a myslím si, že tých posledných 300-400 metrov bolo celkom pekných.
Vždy je, akože Valonský šíp na zvere vždy pekný, ale v podstate to, čo k tomu predchádza, nie sú väčšinou najzrušujúcejšie preteky sezóny, ale tým sa chcem dostať k tomu, že čo som už spomínal pred chvíľou, že tie metre sú nekonečné na tom Valonskom šípe a vlastne aj keď Williams ušiel, tak som si práve možno preto, že to nie je ten klasický nadčlovek, o ktorých sa bavíme, a o ktorom sa budeme baviť v súvislosti s Liež a podobne, tak nerozmýšľaš nad tým, že toto je práve ten ťah, ktorý sa môže chytiť. A zrazu, keď má s každým metrom získava niečo viac na tú konkurenciu, tak sa to stáva reálne a v podstate je to jeden z povedzme jednoznačnejších triumfov na týchto pretekoch, ktoré sme videli v posledných rokoch. Ale v momente, kedy ušiel, ak sa to dá v tej rýchlosti tak nazvať, pri ktorej ostatní spomalili viac, ako on spomalil, tak to nevyzeralo, že toto nutne bude to, čo sa chytí. A nakoniec to udržal veľmi, veľmi pekne. A ešte treba doplniť pódium, druhý Kevin Vaclan z Arkei, tretí Maxim Van Giel z Lotto Destiny. Nebol to inak tvoj tip? Či to bol tvoj tip na Liež?
To bol môj tip na Liež.
No okej. Okay. No môj typ si už ani nepamätám, ale určite to nebol Steve Williams a myslím si, že stavkové kancelárie tiež na tomto celkom slušne zarobili na týchto pretekoch. Voklana pre mňa relatívne veľký objav týchto Arden. Akože, je možné, že sme sa o ňom už niekedy bavili v minulosti.
No, je to ale DBS, že zajazdil dobre.
Hej, ale inak je to pre mňa v zásade úplne nové meno. 22 rokov, francúzsky talent, povedzme, to je ešte také, keď si povieš francúzsky talent, to je, keby sme si z nich robili srandu, lebo...
To je prekliatie. Francúzsky talent je prekliatie.
Ale uvidíme. Možno sa ochytí nejaký iný tým ako francúzsky a niečo z neho bude. Christophe Laporte by mu mohol hovoriť.
Možno mu dá nejaké noty, kam prestúpiť. Dá mu číslo na správneho agenta. No, Kevin Vauquelin zatiaľ akože príjemným objavom sezóny a je vidieť, že takýto ardenský profil mu pekne sedí a skôr takéto tvrdšie sklony si myslím, že, že bude celkom obľúbovať, takisto aj na Etoile de Bessèges, tak tam sa najlepšie prejavovalo práve v takýchto krátkých stúpaniach okolo 10%, čiže veľký prísľub, takisto Maxim van Hills, tak tretie miesto. Čo sa týka tých hlavných favoritov, aj keď teda no, hlavných favoritov, ťažko tu spomínať nejakých úplne že top favoritov, Tish Bernot nakoniec 9, Richard Carapaz 13, Valentin Madua 15 a tak ďalej a tak ďalej. Takže Stevie Williams nakoniec víťazom valonského šípu. No a poďme sa presunúť na Liège-Bastogne-Liège, čo bol hlavný chod minulého týždňa. Nedeľnejšie preteky, posledný monument jari, 254 km. Z Liež do Bastogne.
Tvoj prvý komentátorský monument, treba spomenúť.
Môj prvý monument. Zahajujem týmto atak na všetky monumenty.
Tak čo, v ktorom roku dokončíš kompletných 5?
Ťažko povedať, neviem. Nenechávam na seba vyvinúť extrémny tlak, takže...
Day by day.
Day by day. Sezóna po sezóne. Takže Liež-Bastogne-Liež, Tadej Pogačar nakoniec nepripravil žiadne extrémne prekvapenie, čiže potvrdilo sa to, čo sme hovorili, že nemá je stratou času rozmýšľať vôbec nad niekým iným a potom si už môžete len tipnúť prvého človeka za vami od srdiečka.
Iba ale... keby tu bol Remko, tak by to mohlo vyzerať inak podľa mňa zo všetkých ľudí, lebo asi naozaj tak. Ukázalo sa, že tu naozaj na takomto teréne taký typ pretekov.
A opäť stačil jeden atak, čiže všetko bolo vybavené jedným vrzom na Codelare Dud, tam kde sa to očakávalo, tam kde sa väčšinou atakuje, Remko tam atakoval posledné dve sezóny. Čiže každý vedel, kde má byť, na akej pozícii, na Laredut, keď to tam Tadej Pogačar pošle. Ale okej, no, tento atak nás nejakým spôsobom vôbec nevyrušil, vôbec nás neprekvapil. Čo ešte si myslím, že zasiahlo do tých pretekov, tak to bol ten pád 97 km pred cieľom, pri tom zúžení cesty, keď tam vznikla panika na tej pravej strane cesty. Van der Poel tam bol vtedy veľmi netaktický v tímovom aute, niečo riešiť a akurát sa ocitol na samom chvoste pelotónu. Našťastie nebol zakomponovaný do toho pádu, ale kým sa odtiaľ jazdci vytrmácali, tak nejakú minútku stratil. Čiže potom sa musela doťahovať táto strata, tá sa pohybovala veľmi dlho na nejakom rozmedzi minúta alebo 45 sekúnd. Stalo to tam veľmi veľa síl, aj celý Alpecin, Oscar Riesebeck tam bol potom pri Mate van der Poelovi, ale na jeho šťastie tak bola tam aj takmer kompletná zostava grupami FDŽ, ktorá sa tam musela sťahovať naspäť. Pidcock mal potom z tej prvej skupiny defekt, čiže sa predsedil do tej druhej skupiny s Van der Poelom, čiže potom si tam tiež trošku pomohli, takisto Omar Frajal sa tam potom stiahol. No, ako na ich šťastie sa stihli vrátiť späť, pomerne ešte dosť skoro, pred tými rozhodujúcimi fázami. Ale trvalo to nejakých 30 kilometrov a nechali tam veľmi veľa síl. Čiže toto vôbec nebol ideálny scenár pre Van der Poela, ktorý aj potom po pretekoch povedal, že už neprišiel úplne v tej top forme, už cítil únavu po celej jari a už to nebolo úplne to práve orechové pre ňoho, ale hovoril, že aj keby že príde úplne v top forme, tak ako v nedeľu by bolo veľmi ťažké poraziť Tadeja Pogačara. Ale keď sme hovorili o kumulovaní tej únavy, tak v prípade Van der Poela aj s prihľadnutím na to, že museli doťahovať tú niekoľko desiatok sekundovú stratu, tak to takisto zohralo veľkú rolu. A čo ma trošku prekvapilo, že pri tom nástupe Tadeja Pogačara Van der Poel, som ho tam ani nevidel. Proste už bol niekde tak trošku vzdialenejší. Rovnako aj zvyšok, jediný Richard Carapaz.
Carapaz,
dokázal
no.
Asi na 5 sekúnd vzdorovať. Potom sa pozrel pod seba, že či tam má ešte nejaký prevod, ale proste nič. A takisto nikto na to nezareagoval. Pogačar išiel vyslovene sám na vrchol La Redoute, prišiel solo a potom v priebehu 500 metrov v zjazde už mal 20 sekúnd náskok a potom to už vyslovene iba narastalo. Za ním sa nejakým spôsobom až tak extra nespolupracovalo a tým pádom sme očakávali súboj o druhé miesto, no a tam si myslím, že prišlo k celkom peknému prekvapeniu.
Tam bol celkovo, keby sme si vymazali toho Pogačara a to solo a keby sa kamery sústredili v podstate len na to, čo sa deje
v tých posledných tri...
Keby sme vymazali... Akože ja stále, napriek všetkému tomu, čo vidíme od Pogačara túto sezónu, tak je to jeden z mojich obľúbených jazdcov, čiže zatiaľ nemám taký ten pocit toho, že som toho ako prejedený týchto, ale keby sme vymazali to aj, nemyslím výsledkovo, nechcem spraviť Armstronga, ale skôr v rejžia, keby si ho napríklad nevšimala, tak vlastne ten súboj o to pódium bol, to boli že regulárne zaujímavé preteky, kde sa to prelinalo, kde určite v jednom momente by sme si nepovedali, že Van der Poel má na to, aby dosiahol na pódium.
Zatiaľ, ja som nechápal, ako sa tam zjavil zrazu.
No, proste... jasné. Ono, ja som rozmýšľal nad tým, že či to nie je tiež tým, že vlastne v rozhovore po pretekoch práve s Kielmoze z Lidlu, tak hovoril, že že jeho najväčšia chyba v tých pretekoch bola, že snaha ako ísť za Pogačarom, keď zaatakoval, že to bolo jak ísť príliš blízko k slnku. Že si proste odpalil kompletne nohy a vlastne preto som rozmýšľal, že či napríklad to pódium Van der Poela nie je iba dôsledkom toho, že kvázi všetci tí ostatní, ktorí teoreticky mali nárok alebo aspoň papierov mali mať nárok, tak jednoducho to vzdali v tom momente, kedy videli, že okej, tak 35 km pred celom zaatakoval a potom po pár kilometroch mal zrazu 50 sekúnd, tak to už by sa naozaj muselo stať niečo veľmi ako nepravdepodobné, že aby to Pogačar nezvládol. Čiže vlastne ten súboj o to druhé miesto tam bol fakt zaujímavý. Super tam pracovali Bardet s Healym, ak si dobre pamätám.
S Healym.
Hej, ktorý napríklad kvôli tomu v podstate kompletne obetoval tú pozíciu na podiu, lebo vlastne v tej skupine, ktorá šprintovala o tretie miesto, tak skončil úplne na konci, na chvoste. Ale Roman Bardet, ten podľa mňa bol, že vyslovene pripravený ísť že po to druhé miesto. Že to je ako keby... V podstate je to bodovanie ako, že prvý po Pogačarovi má to nejakú, povedzme, hodnotu. Ale chcel som sa ešte skôr dostať k tomu Van der Poelovi, že myslím si, že za normálnych okolností by to tak úplne nedopadlo pre ňoho. A myslím, že tam bolo tiež protivietor v závere, čiže tam ako keby čo nahráva tomu, aby tam finišovala nejaká väčšia skupina, ale a v nej si už potom si poradil samozrejme, lebo keď šprintuje Vanderpool proti, neviem, proste Marim Fansevenantovi, hľadal som príklad niekoho, kto naozaj si to neodšprintuje, tak je jasné, že tam v tom závere budeme navrch, ale myslím si, že tie 2 minúty rozdiely medzi Pogačarom a Vanderpoolom sú že to je vlastne asi to,
čo... To je ten benchmark.
To je ten benchmark, hej, že vlastne v tomto prípade Vanderpool keby, a túto myšlenku trochu skopírujem z Cycling Podcastu, ak niekto počúva aj jeden, aj druhý, tak aby ste vedeli disclaimer, že ma to veľmi vlastne zaujalo. Pretože úplne jednoduchým princípom, Vanderpool, ak sa rozhodne, že toto je jeho proste bečkový nejaký proste cieľ, mm-hmm. A tie ačkové ciele budú stále proste Ronde, Rube a podobne, tak vlastne nie je dôvod, prečo by to nemal skúšať ďalej a preťahnuť si tú sezónu o jeden týždeň a jeden ročník mu to, tak ako mu to vyšlo teraz v tom šprinte o tretie miesto, tak môže sa stať, že Pogačar nebude štartovať. Pogačar posledné 2 roky v podstate bol nezasiahol do týchto pretekov. Pred 2 rokmi zomrela mama jeho, neviem, Urky. Či už manželky alebo priateľky Urky Žigard. A minulý rok prišiel k tomu zraneniu, ktoré v podstate zmenilo vývoj v podstate sezóny svojím spôsobom. Mm-hmm. Takže vlastne v takýchto prípadoch môže sa stať, že v budúci rok okay, bude vhodné počasie, nebude tam Pogačar, nebude tam Remko a vtedy kľudne tu Vanderpool môže potiahnuť po to víťazstvo. Že nemusí to byť jeho proste primárny cieľ, ale skúsiť to každý rok a jeden rok to môže vypáliť tak, ako to vypálilo tento rok na to tretie miesto. Pretože myslím si, že to naozaj nekorešponduje nejak úplne kompletne s realitou. To, skôr to korešponduje s jeho aktuálnou formou a s tým, že zvyšok pola to v podstate vzdal, pretože 35 km pred cieľom si povedal, že OK, tak tieto preteky nám ušli.
No a hlavne okolo Vanderpoola sa to točilo aj v tých posledných kilometroch, pretože tá jeho skupinka, ktorá tam mala aj Toma Pidcocka, tak bolo otázne, či sa dokážu pripojiť práve k tej skupine Maduas, Peo Bilbao a Ben Healy a spol. A až by k tomu prišlo, tak v podstate to hralo Romanovi Bardetovi absolútne do kariet, pretože on v tých posledných kilometroch už nevyzeral byť úplne čerstvý a myslím si, že tam bol v určitých častiach dosť na limite. Hlavne tá skupina za ním ho už vyslovene mala na dohľad a to hovoríme o nejakých 10 sekundách. Ale rovnako ako sme to tento rok videli už aj na Milano Turin, keď Alberto Betiol sa dal na ten solo atak a tá hladná skupinka z Borov, ktorá tam mala 4-5 jazdcov, sa tiež priblížila na nejakých 5-10 sekúnd, ale nikto nebol schopný ho stiahnuť do skupiny naspäť. Tak podobná situácia bola aj v prípade Romana Bardeta. Už ho vyslovene mali na dohľad. Tie televízne kamery niekedy tak trošku klamú, najmä teda, až ide o nejaké také tiahlejšie stúpanie s nejakými 3-4%, tak vtedy to opticky vyzerá, že OK, tak Bardet je pohltený, ale k ničomu takému neprišlo. No a Bardet sa už iba nejakým spôsobom nádejal, že OK, tak až je tam niekde Vanderpool vzadu a dotiahne sa do tej skupinky, tak tam už nikto nebude ochotný spolupracovať, pretože už sa pôjde vyslovene iba na šprint a Bardeta už vpredu nikoho nebude zaujímať. Takže k tomu aj prišlo nakoniec. Pri Romanovi Bardetovi perfektný príbeh z jeho strany na Liège-Bastogne-Liège. Špekuluje sa, čo bude s ním na konci roka. Ozvali sa už aj hlasy, že by mohol ukončiť kariéru, že by nepodpísal ďalší kontrakt, čo si myslím, že po Liež by bola veľká škoda, kebyže v 33 rokoch závesí bicykel na klinec. Myslím si, že ešte nepatrí úplne do starého železa. A celkom sa mi, by sa mi pozdávalo, kebyže OK, tak on už trošku dosť upustil z tých GC plánov a,
to určite,
a podobných vecí, ale pokiaľ by sa sústredil práve na takéto jednodňové preteky, ktoré mu profilovo vyhovujú, tak by mohol priniesť ešte nejaký zaujímavý výsledok. No a takisto netreba zabúdať na to, že 2 roky dozadu to bol práve on, kto išiel ratovať Juliana Alaphilippa s tými prepichnutými plúcami, no a kruh sa uzavrel a takýto krásny výkon 2 roky na to Roman Bardet predvedol v Liež.
Presne tak, srdiečko pre Romana Bardeta. A, ale napríklad kľudne sa môže stať, aj keď hovoríš o tých jednoňovkách. Pamätáme si z minulosti, že na Strade Bianche už bol, myslím, na pódiu, čiže akože ten čuch na tie jednoňovky tam trochu je. Akurát nie je podľa mňa dosť veľa tých jednoňovek s takým profilom, kde by Roman Bardet si poradil, lebo si predstav Romana Bardeta na Rube, alebo na Sanreme. Ale vôbec, akože to je, že trochu trestnem, ale kľudne sa môže stať, že o mesiac sa budeme baviť o tom, že Roman Bardet skončil na podiu Gira. Je dosť možné, že s 10-minútovým mankom na Pogačara, alebo 4-minútovým mankom na Pogačara, ale kľudne to môže byť na tom pódiu, lebo tá konkurencia nie je zatiaľ nejaká ako gigantická a práve nejakým takým konštantným jazdením po tom, čo Pogačar vyhrá 12 etap, každú z nich 40-kilometrovým solom, tak kľudne sa môže stať, že to pódium bude naozaj trochu random.
No, skončil piaty celkovo na Tour of Alps, takže aj tá forma v GC nie je asi úplne zlá. Takže Roman Bardet, takisto klobučík pred tým výkonom. No, takže pódium poznáme, Pogačar, Bardet, Van der Poel, jarné klasiky, respektíve monumenty uzavreté. Ešte nás bude čakať o 2 týždne Trobro León, takže vtedy uzatvárame jarné klasiky, my dvaja.
Koľka ty to je? 7, 8 monument?
To už ani neviem. Je asi 6.
5. 5 monumentov plus Strade Bianche plus
okay, no,
V4 Bianche, no. Na Slovensku.
Áno, na to som zabudol.
Hej, V4 na Slovensku je 7. alebo 6. monument.
Máš pravdu. Ešte sa pozrime aj na ženské Liež a tam sme videli v závere 6-člennú skupinku, ktorá si to tam pekne rozdávala posledné kilometre. To, na to sa dalo oveľa viac pozerať ako na rozhodnuté preteky mužov 34 km pred cieľom. V ženskom vydaní to bola iná pesnička. A Grace Brown nakoniec prekvapila všetkých, ale ako ona dokázala ešte zažať svoje šprinterské motory v poslednej stovke metrov, keď sa už všetkým zdalo, že Eliza Longo Borghini to tam pošle, tak Grace Brown tam ešte pustila forsáž a nakoniec na páske zvíťazila. A v jej prípade o to cennejšie víťazstvo, že koľko to bolo? 6 km pred cieľom, 7, tam skoro zobrala tú dopravnú značku a nakoniec to neskončilo pádom. Veľmi rýchlo sa dala dokopy a nakoniec ešte aj dokázala zvíťaziť.
No a to je presne to, že tu sme videli naozaj, že situáciu možno, keby sme mali v mužských pretekoch, že Pogačar, Remco, Roglič, ja neviem, Alaphilippe v svojej zlatej ére, možno Van Aert, keby mal nejaké extra nohy, tak tuto sme mali Longo Borghini, Demi Vollering a Kašu Neviadomu, čiže 3 jednoznačné favoritky pred pretekmi, zároveň na posledný vývoj posledných pretekov. Do toho Alice Shabby, ktorá tiež z času na čas vie vyhrávať zaujímavé preteky, a Grace Brown. Tiež meno, ktoré vidíš, keď sleduješ ako jedným okom ženskú cyklistiku, tak narazíš na to meno skôr ako veľmi dobrú časovkárku. A potom tam bola ešte do šestice Kim Kadzou, čo je popravde meno, ktoré som počul úplne prvý raz. To bolo ako keby, že to bol ten prvý človek medzi tými nadľuďmi v tomto prípade. A bol naozaj, že ten tých posledných pár metrov bolo, mohlo to ísť úplne ako ktorýmkoľvek, ktorokoľvek stranou v podstate. Že videli sme, že máme tu top pretekárky na tento terén v top forme a k tomu máme Demi Vollering s tímovou kolegyňou. A nie, pardon, nie, lebo vlastne nie. Kaša, neviadomá, tam mala tímovú kolegyňu. Ale mám tam Demi Vollering s hľadom po víťazstve, po tom, čo vlani vyhrala triptych a tento rok zatiaľ nemala nič. Ešte celkom inak Demi Vollering nevyhrala jediné preteky túto sezónu, čo je ako ono práve po mne, keď príde Tour de France, FAM a tak myslím, že už o týždeň začína Vuelta, ak tam štartuje, tak je to ako vybavené, hej, to je úplne jasné, že to je momentálne top pretekárka na GC, ale ten hlad tam určite je a tá frustrácia toho, že tie výsledky neprichádzajú, ale myslím si, že pre ako ten rozloženie síl, tak ako som to už hovoril pri Valonskom šípe, to rozloženie síl momentálne v pelotóne po konci kariéry Annemiek van Vleuten a potom čo Demi Vollering práve po mne odíde z SD Works po sezóne, začína byť veľmi zaujímavé a bude to veľmi podľa mňa prínosné pre dramatickosť tých pretekov, tak ako sa to ukázalo aj v tomto prípade, že naozaj, že tá špička je vyrovnaná a tých tímov je zo pár, ktoré dokážu tomu jednému super tímu konkurovať. A ten jeden super tím práve po mne má podobné problémy ako Quickstep v minulých rokoch, že SD Works nemá taký rozpočet, aby si by dokázal v podstate po tejto sezóne udržať aj Demi Vollering, aj Lotte Kopecky. A Lotte Kopecky už má podpísanú zmluvu na niekoľko rokov a je jasné, že tam je ten fokus, skôr tie klasiky ako etapáky a v tomto prípade to rozložíte sily ešte viac a to je podľa mňa, tieto preteky sú v podstate takým ukážkou toho, ako to bude vyzerať v najbližších rokoch, čo je super.
Takže toľko ženské Liež-Bastogne-Liež. No a my si spravíme krátky coffee break s partnerom nášho podcastu Slovenskou pražiarňou Kofeín. Čo je nové v kofeíne? Tak nová káva, Java Flavorton. Tak takto nazval kávu farmár Mulis, ktorého kávu určite poznáte. Pokiaľ ste už niečo v posledných mesiacoch z kofeínu objednávali, tak ste možno narazili na jeho kávu Java Argo Puro. Káva spod práve takto menovanej sopky. No a Mulis je takisto veľký experimentátor, pretože sa dosť vyzná v chémii, vyštudovaný agronóm. No a tento raz Flavorton, pretože káva je veľmi sladká a kvetinová a ide o extrémne dlhú dvojitú fermentáciu. Najprv 72 hodín fermentované čerešne naturálne na vzduchu a následne ďalších 160 hodín fermentácia v uzatvorenej nádobe s napumpovaným oxidom uhličitým. Takže znie to teda ako z chemického laboratória, ale vo výsledku je tam veľmi kvetinová, karamelová.
Nie je to to, čo čakáš od ekobio kávy popravde. Hej. Ten výrobný proces.
Hej. Ale je to takisto zmes odrôd kávovníkov Katura a Liny S795, ktoré sa pestujú vo východnej Jave práve na tejto vulkanickej pôde. Takisto v dvoch typoch praženia, v svetlom a v tom strednom pražení na moderné espresso. Tuto kávu som ešte nemal možnosť ochutnať, pretože je to vyslovene novinka, takže odporúčam po nej siahnuť. Takisto nezabúdajte, že sa blíži Deň Matiek, nezadržateľne, v máji to príde. Takže Kofeín takisto má opäť v ponuke myslí na vaše mami, môžete kúpiť kávu pre mamičku a ku každému baleniu tejto limitovanej edície ku Dňu Matiek vám Kofeín dá 50 gramov kávy navyše, takže oplatí sa vyskúšať. No a čo sa týka nejakého kávového diania u mňa doma, tak naplno začala sezóna Cold Brew. Na Cold Brew som vyskúšal aj Pineapple Express, aj Popiči kávu. Musím povedať, že Popiči káva bola lepšia, ale bohužiaľ
už nie
v ponuke. To bola čisto broskyňová, taká broskyňovo-burbunová bomba, keď to človek nechal vyextrahovať nejakých 16 hodín, tak perfektne to tam sadlo. Ale už som mal na cold brew aj keňu s tou hrochovou etiketou Keep the Best. A takisto bola veľmi dobrá. No a čo sa týka...
Tvoja cold brew sezóna priniesla zimu do Európy. Ďakujem pekne.
No, je to tak, bohužiaľ. Bohužiaľ. Ale kto by rád navštívil, dajme tomu, kávovníkovú farmu a nechce sa mu cestovať niekoľko XY hodín v lietadle, tak rodičia sa vrátili z Kanárskych ostrovov minulý týždeň.
5 hodín lietadla.
A tam je jediná kávovníková farma v rámci európskeho územia, aj keď je to už samozrejme bližšie k Afrike, ale je to územie nad obratníkmi, čiže tam sa už káva nezvykne pestovať, ale tým, že Kanárske ostrovy majú vulkanickú pôdu, takisto aj nejakú nadmorskú výšku vo vnútrozemí, tak boli na kávovníkovej farme a priniesli mi kávu a na moje veľké prekvapenie, tak bola celkom v pohode, bolo to také praženie na konzervatívne espresso, ale žiadna prepražená záležitosť, takže taká príjemná čokoládovo-oriešková záležitosť. Veľmi dobré, ale keď mi povedali cenu, tak som OK, no, trošku zakrútil hlavou, že nebolo to úplne hodné tých peňazí, ale zas chápem, ide o vyslovene raritnú záležitosť, že si môžete povedať, že ste mali kávu vypestovanú na Kanárskych ostrovoch, takže je tam takýto, ako by som to povedal, mimo
prirážka.
Rovnobežkový príplatok, hej, takže ide fakt o kávu, ktorú si nekúpite v supermarkete a je to vyslovene iba pre návštevníkov tej farmy, tak prečo nie, celkom pekný suvenír. No a takisto by som vás touto cestou rád pozval na festival Two Coffee Champs, ktorý sa uskutoční už o niekoľko týždňov, 10. a 11. mája v Novej Cvernovke v Bratislave sa odpáli kofeínový festival. Takže Two Coffee Champs, kto bude mať nedostatok kofeínu, myslím ako kofeínu, ktorý sa nachádza v káve, tak nech zavíta na Two Coffee Champs. Nespočetne veľa pražiarní, či už slovenských, českých, takisto aj zahraničných, prednášky, workshopy a celkovo možnosť ochutnať neuveriteľne veľa káv, tak toto je skutočne príležitosť, kam zamieriť, až to máte, čo by ste kameňom dohodili, tak určite sa oplatí prísť. Čiže v piatok a v sobotu tu bude v Bratislave žiť kávou a rovnako aj Kofeín je jedným z hlavných partnerov kávových tohto festivalu. Čiže kto by ste sa chceli porozprávať s Peťom Sabom o kávach kofeínu, tak práve na Two Coffee Champs je príležitosť aj na takýto rozhovor s Peťom, takže tešíme sa tam na vás, ja tam určite budem v sobotný deň. No a toľko teda Coffee Break. Ďakujeme Kofeínu, že je dlhodobým partnerom nášho podcastu. No a poďme sa ešte v krátkosti pozrieť, čo sa deje momentálne v cyklistickom pelotóne. Preteky Presidential Cycling Tour of Turkey, ktoré máte možnosť sledovať aj na obrazovkách Eurosportu. Zajtra, v piatok a takisto v sobotu aj v mojom komentátorskom podaní, takže zapnite si českú verziu a počujeme sa práve na pretekoch okolo Turecka. Zatiaľ sme videli 3 šprinterské dojazdy, aj keď neboli to úplne také súrodé šprinterské dojazdy. Fabio Jakobsen ovládol etapu číslo 1, v etape číslo 2 bol dropnutý aj s Markom Cavendishom na stúpaní druhej kategórie, už sa nedokázali dostať do hlavnej skupiny, takže Max Kanter nakoniec hájil farby Astany so svojím prvým profesionálnym víťazstvom. No v etape číslo 3 sme síce najprv videli Dannyho van Poppela, ako sa radoval na cieľovej páske, avšak v Marmarise organizátori pripravili skutočne dojazd, ktorý, ako sme aj komentovali na Discorde, ozaj ináč mali sme dať súťažnú otázku.
Okay.
V coffee breaku mi to trošku vypadlo, tak si dáme súťažnú otázku teraz a budeme improvizovať. Dobre, dostaneme sa k súťažnej otázke pri pretekoch okolo Romandie, takže ešte chvíľočku. Nakoniec teda Dani van Poppel v tomto šprinte bol relegovaný, pretože tam zablokoval, myslím si, že dosť evidentne, Giovanni Lonardiho z Polti Kometa, takže rozhodcovia si myslím, že idú tým správnym smerom. Po tom, čo sme videli Michaela Matthewsa, ako zosadili z pódia na ronde, tak sú celkom konzistentní a neváhali poslať výsledkovo nižšie aj v tretej etape Dannyho van Poppela na pretekoch okolo Turecka. Čo sa týka tých ďalších etap, tak rozhodujúca bude určite etapa číslo 6, ktorá sa uskutoční v piatok. Finišovať sa bude na stúpaní v Manise, a respektíve Spill Dagi sa volá to stúpanie. Je to jediná etapa, ktorá bude finišovať na takomto horskom dojazde, takže tam sa to celé rozhodlí v GC. Som zvedavý, že kto tam bude, pretože tých GC mien v Turecku absolútne nie je veľa, čiže rozprávať dopredu o nejakých favoritoch tak veľmi ťažko. Takže preteky okolo Turecka majú ešte do nedele svoj program daný. A rovnako aj preteky Tour de Romandie, kde uvidíme dokopy 5 etáp. Včera sme videli prolog, ktorý sa ešte teda do toho počtu nepočíta, čiže je tam 6 súťažných dní. Prolog, ktorý mal iba 2,2 kilometra, čiže úplne kratučké. Tým, že sa tam bude jazdiť aj individuálna časovka v etape číslo 3, tak tými majú za sebou aj časovkárske špeciály, a včera sme videli takú totálnu kombináciu všetkého. Niektorí asi išli na cestných bicykloch s diskovým kolesom, s cestnou prilbou, potom niektorí išli na klasickom cestnom setupe, niektorí išli na časovkárskom setupe, proste tam bol myšmaš úplne všetkého. Nakoniec Mikael Szilárd z Tudoru Pro Cycling zvíťazil v tomto prologu.
Prvé profesionálne víťazstvo tiež v kariére.
Takisto, aj keď treba povedať, že hlavní favoriti sa nechceli na tomto technickom profile.
Pardon, tretí Julian Alaphilippe.
Áno, tak ale Alaphilippe bojuje o svoje prežitie vo World Tour a chce si ešte v najbližšom pôsobisku vydobiť nejakú...
Koľko je francúzskych World Tour tímov? Aspoň 4, nie? Z hlavy.
Nehovorím, že ho nikto nepodpíše, ale tak chce tam vyboxovať nejaké ešte lepšie peniaze, vieš.
Jasné.
Takže kde lepšie sa umiestniť výsledkovo ako na dvojkilometrovom prologu, kde to nikto nechce riskovať? A ty si ochotný to tam posielať úplne do strašných nezmyslov v zákrutách, takže v GC sa toho na Romandii včera neudialo až tak veľa, ale jazdcov ešte čaká pomerne zaujímavý program. Na programe ešte 5 etap. Takisto, čo sa týka celkového poradia, tak už sa niečo môže povedať v etape číslo 2, ktorá bude finišovať v Salvane po 171 kilometroch, tak bude finiš na stúpaní druhej kategórie, predtým takisto 1-2, no a v závere to bude 7,6 kilometra s priemerom 7,5%. A čo sa týka tej individuálnej časovky, ktorá sa bude finišovať, uskutočňovať v okolí Oronu, tak bude tam 282 vertikálnych metrov, čiže tiež nič dramatické na 15 kilometroch. ale teda nebude to totálna placka. No, nastartli ste Joshua Tarling.
Takže si to bude všimať.
Viete, kto je môj favorit v tejto časovke. No a čo sa týka GC, tak bude rozhodujúca pravdepodobne etapa číslo 4, ktorá sa bude finišovať v Lacine po 160 kilometroch na programe dňa. Celkom pekný počet výškových metrov, takisto sa bude finišovať na stúpaní prvej kategórie 13,8 km, 6% v priemere, kompletne 3500 výškových metrov. No a čo sa týka GCS-ov, ktorých uvidíme, respektíve máme možnosť sledovať na Romandii, tak je tam pomerne bohatne zastúpené UAE, Adam Yates, takisto Juan Ayuso, čiže budú bodiky, takisto Brandon McNulty, zbor je tam Jai Hindley, takisto to, Alexander Vlasov,
tak brutálny GC team.
Simon Yates.
Akože sorry, že ti do toho skáčem, ale to je, že
brutálne GC team.
Tam stačí len Pogačara doplniť a je to proste, že...
A minulý týždeň, respektíve pred dvoma týždňami, sme mali tú otázku s bodmi. Tým, že som si nepripravil nič extra, tak to bude improvizované. No, ale tento raz zvíťazí fakt dobrý matematik. Pretože dáme si, koľko získa UAE bodov celkovo aj so všetkými etapami aj v GC na Romandii.
Etapy a sú body aj za dresy, za klasifikácie? Dáme si etapy a GC, aby sme to mali jednoduchšie.
Dáme si etapy a GC, dobre. Dáme si etapy GC, takže prolog plus 5 etap a záverečné GC a celkový súčet bodov za tieto preteky, čo sa týka súčtu etap a GC v podaní UAE. A čiže precízna matematika, píšte nám to na náš Discord do sekcie súťaž s kofeín. Kto nie je na Discorde, tak nájde link na v popisku podcastu. No a týmto sa s vami lúčime. Súťažná otázka až na
samotný záver. Dopočúvali.
Aby ste dopočúvali.
To inak môžeme robiť stále.
Úplne tradícia.
Aby to bolo proste garancia dopočúvanosti.
Takže uzavierku si dáme v nedeľu. Hej, po pretekoch, samozrejme. Tým, že chceme vedieť celkový súčet, tak po pretekoch. Čiže tým, aby sme...
Nie, to nedáva zmysel, to potom si vyrátaš.
To nedáva zmysel, lebo tam si... ja už som úplne popletený.
Podľa mňa je, že dáme im proste, že okay, tie etapy prvé si môžu ľudia vyrátať, ale...
OK, dobre. Takže v piatok o 12.
Deadline.
12.00 stredoeurópskeho času, uzavierka. A my si to samozrejme vyhodnotíme po nedeli.
Hej, lebo...
My si to zás spočítame.
Ideálny spôsob, akým typovačku zavrieť. Takto by stavkové spoločnosti práve po mne strácali dosť veľa peňazí, keby si povedal.
Ale vieš, čo by to bolo? Aspoň by sme si overili, že kto vie počítať.
Hej, to je inak pravda. Ja ako negarantujem, že by som to zvládol vyrátať správne. Čo inak je ďalšia vec, že my to budeme musieť vyrátať správne, aby sme...
My to budeme musieť vypočítať, takže žiadne prevary. Dobre si nakalibruj kalkulátku.
Budeme musieť asi obidvaja, aby sme mali skúšku správnosti.
Jo, OK. Takže súťažná otázka je jasná, deadline jasný v piatok do 12.00 stredoeurópskeho času. Počujeme sa opäť budúci týždeň. Čau.